Nou ja, ons is besig om so stelselmatig deur Johannes te werk. En ja, soos gesê het, Johannes skryf 'n groot deel in die oogpunt van die gedeelte is in die brief is om te vir die gelowiges en gelowiges dwars oor die wêreld en dan besonder vir hulle te sê die goed wat hulle oop kan seker wees. Twyfel is een van die dinge wat die duiwel in ons lewens inbring en graag van ons fokus en ons identiteit wil steel. Het sal ek laatst gesê, daar is niks meer hartseer as 'n koningskind wat nie besef wie en wat hy is nie. En wat ek het, die voorregte wat ek het nie, en die verantwoordelikhede wat ek het nie. En daarom is belangrik dat 'n kind sal van die Here sal weet wie en wat ek in die Here is. En dwars deur die Bybel sal baie toetse wat hy gee. Johannes en self in die brief het baie toetse wat hy gee, wat ek na kan kyk en myself aan kan meet. Dit gaan nie daaroor dat jy goed doen in al die toetse nie. Om die teendeel te sê, niemand van ons gaan goed doen in al die toetse nie. Die idee is daarvan dat ek in hierdie toetse kan kyk en kan sien, maar ek sien iets hiervan in my lewe. Daarom weet ek het die gees van die Here. Die kind van die Here, die wêreld se ouens en die ouens wat nie hier die Here ken nie, hulle ken die goed nie. Dit is vir hulle vreemde goeters. Maar die kind van die Here sal nou hier toetse sien, al doen ek eers baie goed in die toetse, ek erken iets hiervan. Daarom weet ek dat die gees in my is en hy is besig om te werk in my. Dis nou laas opgehou het, laas het ons stil gestaan by vers 24, die laaste woorde en ek wil weer vanoggend daarby stil staan. Skrywe Johannes dood eenvoudig, hieraan weet ons dat ons in hom bly. Die tweede hieraan in die gedeelte, die sekerheid wat hy wil gee, hieraan kan ek verseker weet dat ek 'n kind van die Allerhoogste is. En nou gee hy vir ons een van die duidelikste bewyse daarvan, wat ek dink ons kan hê. Baie van die ander goeders kan mys oorwonder en kan vaag wees, maar die werking van die gees in my, is een van die wonderlikste en die grootste en die kostbaarste dinge wat 'n kind van die Here het. En 'n kind van die Here, en ek sluit aan by wat ons laas gesê het, is bewus daarvan dat ek nie alleen is nie, dat daar iemand in my is en dat iemand in my woon. Dit hoort ook so. Dis nie 'n teologiese debat nie, dis nie 'n teoretiese debat nie, dis 'n baie hoogs persoonlike ding. Dat die kind van die Here is bewus daarvan, daar is iets binne my. Daar het iets gebeur, daar is iets anderste. En die kind van die Here moet luister hierna en gehoor gee hieraan. Ons het laas nou net so aangesluit daarby het ons gepraat oor die werking en die leiding van die Heilige Gees in my. Ons het stil gestaan by Romeine 8:14. Almal wat deur die Gees van God laat lei is kinders van God. Hoe lei die Gees ons? In die algemeen het ons gepraat, die Gees maak jou bewus van sonde. Die Gees lei jou in die algemeen in jou rigting soos mense 'n ryer op 'n perd sal ry en hy stuur hom in sy ligting. Maar ons het uitgekom dan by die tweede gedeelte dat die Heilige Gees lei jou ook in die besondere, in die praktiese. Die Heilige Gees lei altyd na die woord van God toe. Jy nêrens anders nie, dis die belangrikste, want dit is die woord van God. En die Heilige Gees lei my altyd na God en die dinge van God toe. Heilige Gees lei my altyd na gebed toe. Ek meen, as 'n uitvloei sal daarvan is heel logies. Die Heilige Gees lei my altyd na die kerk toe. Ouers wat nie kerk toe kom nie, belang het met die kerkie is dood eenvoudig. Jy het nie die Heilige Gees nie, jy het nie 'n behoefte daaraan nie. As jy die Heilige Gees het, jy die behoefte. Mense, dit is goed wat nou baie skerp is en vanoggend gaan ek weer baie skerp wees, maar so sê die Here. So sê die woord. En ons moet terugkom by 'n Christenskap wat lyk soos die Bybelse Christenskap. En as dit nie lyk soos die Bybelse Christenskap nie, is dit nie Christenskap nie. Jy kan besig wees met godsdiens en die uiterlike van die godsdiens, maar ek moet dit meet en weeg aan maar wat sê die Bybel en hoe kleer die Bybel in hoe lyk 'n kind van die Here? En my sekerheid lê ook daarin dat ek kan kyk hierdie goeters en ek identifiseer dit in my lewe. Ek wil ingaan met die leiding van die Heilige Gees en ek wil hierdie gedeeltjie opsit. Gaan nou daarby uitkom ook. Ons het 'n baie verdraaide teologie vandag in 'n baie kerke ook. Daar's 'n oor verabsolutering van die regverdigmaking. Nou as ons praat van die gelowige se lewe dan is daar 'n paar teologiese terme wat belangrik is. Regverdigmaking is wanneer die Heilige Gees eerste keer met jou kom praat het, raak jy bewus van sonde, die skuld en die las van sonde dat ek veroordeel moet word. En dan kom maak die Here, jy kom tot bekering, jy gee lewe om, dan maak die Here jou regverdig. Maar dis nie waar dit moet stop nie. Baie Christene dink, as ek nou tot bekering gekom het, dan is dit die einde daarvan. Ek het nie die Heilige Gees gekry as die einde van die pad nie. Ek het die Heilige Gees juis gekry vir die pad wat volg. Die eerste werking van die Heilige Gees was om my om te bring met 'n verhouding met die Here Jesus Christus. Sy eerste werking was om my naam geskryf te kry in die boek van die lewe. Maar dis nie waar ons ophou nie. En ek is hartseer om te sien dat baie Christene dink, maar ek kan sê die Here is Here en ek kan praat en ek gaan 'n bietjie kerk toe en ek bring oppervlakkige geestelike goeders, nou is ek reg. Maar die pad van heiligmaking bestaan baie mense se woordeskat nie meer nie. Inteendeel, as jy nou opname moet gaan luister van die meeste preke in die land, dan daag ek jou uit gaan luister bietjie oor hoeveel preke gaan oor sonde en wat jy moet doen met sonde. En praat oor sonde en dit bestaan nie meer nie. Ons wil nie daarvan hoor nie. Ek weet van baie teoloë wat sê mense preek nie oor sonde, jy praat nie oor sonde nie, mense wil nie kerk toe kom en sulke goed hoor nie. Hulle wil nie slegte goed hoor nie. Hulle wil nie aangekla word nie. Maar so sê die Here, Here, ons is Bybelse Christene, gebou op die woord van God. En daarom moet ons staan by hierdie goeders, praat van hierdie goeders. Nou wil ek kom by die tweede gedeelte hiervan, ook een deel van die besondere werking van die Heilige Gees, is dat die Heilige Gees, ons het laatst net so het genoem in die kantlijn, lei my, hy los my nie waar ek is nie, maar hy vat my en hy maak my. Hy bou my. Toe ek tot bekering gekom het, en ek nog een jong gelovige was, was daar baie ding waarvan ek nie bewus was nie. Ek het nie gelyk soos een kind van die Here Jesus Christus, nie, alhoewel ek die nuwe lewe my gehad het. Maar die Heilige Gees los my nie daar nie. Die Heilige Gees vat my in my hand, en hy stap saam met my, en hy begin een proces, en ons noem die proces die heiligmaking, om meer en meer te word soos die Here Jesus Christus. Toe ek een jong gelovige was, het ek nie bewus gewees van al die sondes in my nie. En het is nie ongewoond om baie jong gelowiges ding te kry, en is, hulle ken hulle sondes, herken hulle sondes, hulle is slecht daaroor, maar nog nie te besef maar hoe diep en hoe erg die sonde is nie. Daar is een opwaartse pad saam met die Heilige Gees, en daar is een afwaartse pad saam met die Heilige Gees. Opwaartse pad is, hy lig my op, en ek word al meer soos Christus. Maar in heiligmaking, kom die Heilige Gees, en hy begin al hoe dieper krap in my. Toe ek die jong gelowige was, het ek geweet, ek moet nie so kwaad raak as die taxi voor my inspaan nie, nou. En mens doen nie dit nie, ek kan nie altyd sê, hoekom nie, en ek weet nie, hoekom nie, maar ek het die oppervlakkige emosie daarvan, en ek is bewus daarvan, dat ek moet goed verander, maar soos ek een pad saam met die Here stap, begin die Heilige Gees al hoe dieper, en al hoe dieper my inkrap, en dan begin hy raak in die eie ek, en die trots daarvan, hoekom raak jy kwaad? Dis die werking van die Gees in jou. Die eerste keer sê, nee, moet nie kwaad raak, en dan begin jy achterkom, maar luister, ek raak nog steeds kwaad, ek weet ek moet nie, en ek raak nog steeds kwaad, en ek raak so, tot die Gees jou op een punt bring, en vir jouself vraag, maar hoekom word ek kwaad, en dan openbaar die Gees weer aan jou. En dan sikkel ek nog een ruk, dank daarmee, en dan wys hy vir my, daar lê nog iets dieper ons dit, tot ek by die wortel van het uitkom. Dis die pad van geestelike groei, en daarom dat Paulus kan sê op sy ou dag, ek die grootste van alle sondaars, omdat hy die diepte van sy sonde in sy lewe kan ken. Hy het oorwinning oor al hy goed. Maar hy weet hoe diep het in sy lewe loop. Ek wil terugkom, ons het laas net gepraat, en ons het hanteer, allemaal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God, vers 14. Kom ons gaan na die eerste twee versies toe, en ek wil aan die hand daarvan nog so praat oor die vervulling van die Gees. Paulus skryf hier so vers 12, daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teen ons sondige natuur om daar vir ons te lewe nie. As julle julle deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle doodgemoed, maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige gebruik, ek sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Ek wil hierdie gedeelte gaan ons net so oplos, want ek wil so 'n paar dingetjies uitlig aan die hand hiervan, hoe die Gees in my werk en hoe die Gees in my lei. En ek wil die struktuurtjie hier gebruik, daar is baie meer wat ons kan sê, maar ek gaan my beperk tot wat Paulus Jesus skryf ook. Kom ons begin by die beginpunt daarvan ook. Met wie praat Paulus hier? Soos in enige tekst, as jy begin praat daarvan, as jy in jou eie Bybelstudie besig is, of in selgroepe besig is, is het altyd eerste belangrik te praat, te vraag, wie is die adres van die gebed? Want het is een groot verskil as hy praat met die ongelovige, as wat hy praat met gelowiges, nie waar nie. Wie praat in die gedeelte? Hy praat hier met die kinders van die Here, die kerk van die Here Jesus Christus. Daarom noem hy hulle broers. En nie julle nie, maar ons broers, ons staan onder 'n verpligting. Kijk in die verpligting ook, en dit is my prachtig en krachtige woord, ek kan nou nie lang daarby ingaan nie. Ons as kinders van die Here staan onder 'n verpligting. Die Here het iets aan ons gedoen en ons skuld hom. Dis wat Paulus hier bedoel. Ons skuld dit. Jy was in jou sonde vasgevang. Jy was verlore, jy was verdoem, jy was verslaaf, jy was alles daaraan. En die Here het jou gevat en het jou losgekoop daaruit. Daarom het ek 'n verpligting het. Dis een morele obligatie wat ek het. Is iets wat ek moet doen, omdat ek kind van die Here is. Ek kan nie anders dan nie. As Paulus praat oor sy bediening, sê hy, dis aan my opgelê, en ek kan nie dit iets anders doen nie, ek lê onder, ek staan onder verpligting. Heiligmaking is die verpligting van die kind van die Here Jesus Christus, dis iets wat ek moet doen, ek skuld dit my Here, hy het betaal vir my lewe, ek skuld om my lewe, dis ons gekoop, nie waar nie. Wie van julle verkoop iets aan iemand en hou dit nog steeds vir jouself? Wat noem ons dit? Bedrog en diefstal. En ons maak so met die Here Jesus Christus. Ek dink ek kan hom sê hy is my Here, Here, maar ek kan my lewe vir myself hou. Nee, ons kinders van die Here Jesus Christus, ons staan onder 'n verpligting. Ons behoort aan hom. As ek nog 'n verskil kan maak tussen regverdigmaking en heiligmaking, as ons dink aan jou lewe as 'n huis, sien hom as 'n huis, waar ons staan. Openbaring sê, kyk, die Here staan by die hart, by die deur, en hy klop. As iemand oopmaak, sal hy ingaan. Bekering is die Here Jesus Christus wat staan, en hy klop, klop, klop aan jou hart, deur die jare, en een dag is een dag, deur die genade van die Here Jesus Christus, gee ek my lewe aan hom oor. Nou kom hy in die huis in, daar staan hy in die ingangsportaal. As jy nie in die ingangsportaal in jou huis het nie, teken een nieuwe huisie, gaan jou kop met een ingangsportaal. Goed, daar is waar die Here staan. Maar by een kind van die Here, wat werkelijk oorgegee is aan die Here, kan die Here nooit bly staan by die ingangsportaal nie. Ek staan onder een verpligting, want as ek die deur oopmaak, gee ek vir hom die sleutels van die huis. Hierdie is joune. Elke stukkie daarvan. Heiligmaking is die proses waar die Here vertrek tot vertrek deurgaan en ek gee elke deeltjie aan hom oor. Hy kla eienaar van die huis, maar hy vat nie volle besitting onmiddellik nie. Hy kom elke keer terug na gedeelte so, ek vat nou jou slaapkamer, ek vat jou TV-kamer, ek vat jou eetkamer, ek vat jou yskas. En so werk die Here met ons, en deeltjie vir deeltjie word hom oorgegee. Ek word al hoe meer geheilig. Die woord heiligmaking is een kant gesit, vir besondere gebruik. Ek is nie meer deel van die algemene nie, ek is nie meer deel van die wereld nie, ek is koninkind uitgekies vir hom, heilig maak, rein gemaak vir hom. Gaan verder, die tweede ding wat belangrik is, die waarskuwing wat ons oplet, vers 13, as julle, daar is baie asse, daar is baie mense wat sê dat hulle kinders van die Here is, daar is baie, soos gesê, die Engelse woord professors, mense wat praat, mense wat met die lippe bely, wereld vol van hulle. Dis nie waarvan ons hier praat nie. En hy maak die onderskeiding wat Johannes ook gemaak het in Johannes 3. As julle sê, julle laat julle lewe deur die sondige natuur beheers, as jy jou lewe deur die sondige natuur beheers, Johannes het gesê, Johannes 3 onthou julle, as julle aanhou sonde doen, dan, my liewe mens, gaan jy die dood tegemoet. En hier moet ons baie eerlik en baie regheid met mekaar wees. Iemand wat aanhou sonde doen, en in sonde bly lewe, iemand wat om deur sy eie gedagtes, sy eie dade, sy eie vlees laat lei, is op pad hel toe. Die dood wat hy hiervan praat, is nie 'n fisiese dood nie, ek dink is baie duidelik vir almal Paulus hiervan praat, hy praat hiervan die ewige dood. Ek kan nie 'n kind van die Here wees nie, ek kan nie iemand wees wat sê, ek is losgekoop uit sonde, en uit my slawerny uit, en aangaan met die type lewe nie. Dis onmoontlik, omdat die Gees in my woon. Die Gees se groot werk is om my te vat van waar ek is, en my te lei in 'n nuwe lewe in, weg van my vlees, my ideale, my ambisies, en alles wat myne is na, Here, meer van u, oorgegee aan u. Iemand wat hom deur sy vlees laat lei, sy eie drange, sy eie ambities, sy eie gemak, sy eie voorkeure, word nie deur die Gees gelei nie. Dit is nie moontlik nie. Die Heilige Gees sê, nommer 1 prioriteit in 'n kind van die Here se lewe, is reinheid. Nie jou gemak nie, nie jou eie goeders nie. Reinheid. Iemand wat eers sy eie gemak soek, en sy eie dinge, sy eie geluk in sy lewe, word nie deur die Gees van God gelei nie. Bybel sê ondubbelsinnig hier oor nie, is baie duidelik. Dis hoe ons weet ons is kinders van die Here. Ek weet ek is 'n kind van die Here omdat sy Gees in my is. Hoe weet ek sy Gees is in my? Ek kan sien hoe sy Gees my van my sonde oortuig. Hoe die Gees my wil laat rein lewe en dat reinheid vir my geweldig belangrik raak in my lewe. Inteendeel, hoe langer ek 'n pad saam met die Here Jesus Christus stap, hoe meer raak reinheid vir my belangrik. En hoe groter grief die sonde my. Ek onthou toe ek nog 'n jong leraar was, mens kom seker hier so 'n fase, ek weet nie vir die ouderdom en die tyd is nie wat jy dink, maar ag man, daar's niks in die wêreld wat my kan skok nie. Been there, done that, sien alles, alles ervaar, alles gehoor. Kom ek agter nou in die laaste jare, al hoe meer goed skok my. Al hoe meer goed raak my. Goed wat my nooit geraak het voor en dit raak my nou baie dieper. En ek kan sien in dit die werking van die Heilige Gees in my, dat dinge wat ek nie geskok was oor, dat het sonde is, nie dat ek het geweet, dat sonde is verkeerd, hoe diep dit my nou raak. Het is die Gees in jou, wat jou besig is om 'n pad saam met jou te stap. En dis die wese wat Johannes van praat in die gedeeltheid oor sekerheid, hieraan weet ek. En dis nie theologiese goed nie, dis nie abstracte goed nie, dis baie konkreet wat jy in jou lewe na kan kyk. Hieraan weet ek het. Die derde dingetjie, vers 13, maar as jy deur die Gees einde maak aan jou sondige praktyk, ek wil kyk, gaan terug na die letterlike toe, die werke van die liggaam moet doodmaak. Kom ek vra julle eerst in die gedeelte, wie is die objek van die doodmaak in vers 13? Wie is die een wat die vlees moet doodmaak? Hoe lyk dit vir jou? Daar is net twee partye, daar is God en daar is ek. So wie is die een wat die vlees moet doodmaak? Laat ek hoor. Sê het vir my duidelik. Ek. En ek wil hê ons moet pertinent daarby stilstaan, want ek kry dit dat binne gelowiges lewe, dat hulle nog steeds dink, dat heiligmaking is die werking van die Here Jesus Christus. Ag Here, maak my rein. Dis goed om die begeerte te hê. Dis reg om die begeerte en is reg om te bid daarvoor. Maar wie is die een wat dit moet doen? Die Here kom en hy trek in jou huis in. Jy het my lewe gegee vir jou, en Here, ek wil nie hê jy moet in die omgangsportaal bly nie. My hele huis is u sin. Ek wil hê jy moet elke facet van my lewe besit. En nou kom die Heilige Gees en hy vat jou so deur, as ek nou maar die simboliek kan gebruik, en hy vat jou na die sitkamer toe wat dalk heel eerste is, en dan begin hy vir jou uitwys. Daai hoort nie in hierdie huis van my nie. Dis my huis. Dit was deel van jou huis, maar hierdie hoort nie in my huis nie. Wie gaan daai ding optel en uitvat? Ek is die een wat fisies daai ding moet gaan vat en hanteer en van ontslaa raak. En ek wil hê julle moet dit vanoggend baie goed besef ook. Daar is 'n gemaklikheid onder Christen wat dink, ag, ek kan maar laat gaan en Here gaan dit hanteer. En 20 jaar later sit ek met myselfe sondes ook in teendeel, daai selfe sondes het so verhard geraak in my hart dat ek nie daarvan mee kan ontslaa raak nie. Jong mense, dink aan jou jong dae. Dis in jou jong dae wat dit die maklikste is om van die goed ontslaa te raak. Hoe lang jy daarmee sukkel, hoe groter stryd gaan vir jou word. Maar die feit van die saak is, die tel hy kas op terwyl hy die klein kassie is, en jou ou daar is het 'n groot kus, en jou liggaam is swak, so hy is nog swaarder. Jy is die een wat die huis skoon maak. Elke keer, die Gees wys, maar ek is die een wat dit doen ook. Maak 'n einde daarvan. Ek weet, sonde het 'n drievoudig effek op my, as ek nou so net in die kantlyn gou kan sê. In 'n menselewe, nommer 1, sonde verdoem jou. Dit kla jou aan voor God en dit verdoem jou die eeuwige hel toe. Dis wat sonde doen. Daarom het ons bekering nodig, né? Christus het my klaar gelos gekoop. So, ons staan nie, Romeine 8 vers 1, onder veroordeling meer nie. Sonde verdoem ons nie meer nie. Die tweede effect wat sonde op 'n mensenlewe is, is dat sonde maak jou slaaf. Die wêreld is vasgevang in sonde. Daai ou tannie kan nie help om jaloers te wees of 'n bitterbek te wees om te skinder of wat ook al het is nie. Dis wat die wêreld is. Daai ou kan nie help om aggressief te wees oor die goeders nie. Dis wie en wat hy is. Hy's 'n slaaf van sy sonde. En so was elkeen van ons. Ons was slawe van sonde. Weet jy of ons dit raak gesien het ooit nie? En dis hartseer as jy nie raak gesien het waarvan jy alles 'n slaaf was en hoe erg slaaf jy daarvan was nie. Maar ons was slawe van ons sonde. En deur die Here Jesus Christus is ek vrygekoop. 'N kind van die Here is nie slaaf van enige sonde nie. Ek kan oorwinnaar wees oor alle sonde. Moenie laat die duiwel vir jou lieg nie. Die woord is die waarheid. Nie jou ervarings en jou falings nie. Nie jou tekortkoming nie. Die woord is die waarheid. Ons is vrygekoop. Maar daar is 'n derde effek wat sonde in jou lewe het. Dat sonde woon in jou vlees. Sonde is deel van jou persoon. Vir die wêreld baie waar, maar is ook waar in die kind van die Here se lewe. Ek onthou baie jare dat ek 'n boek gelees van John Bunyan, The Holy War, wat gegaan het oor hoe Christus 'n stad inneem, 'n sinnebeelde van die stad is Mansoul, dis nou die jou siel en alles. En hoe Mansoul die opdrag gekry het om die duivels en die gediertes uit die stad uit te jaag, want hulle hoort nie meer daar nie, want in die middel van die stad is die troon van Shaddai, van God. Hy woon nou in Mansoul, maar die stad was nie gehoorsaam daaraan. Die stad het van die goedheid in die stad rondgejaag en het in die donker plekke in die stadsmure die goeters, die gediertes weggekruip. En dis hoe baie ouens hulle sonde in hulle lewe hanteer. Die opdrag van die Here Jesus Christus, en dis wat ons nou na gaan kyk, is ek moet hierdie goed uit die stad uitgooi. Ek moet hierdie sonde in my lewe doodmaak. Ek mag dit nie deel van my lewe hê nie. Ek kan dit nie koester nie, ek kan dit nie iewers wegsteek nie. Wat sê ek moet hierdie dele van my lewe, die werke van die liggaam moet ek doodmaak. Sonde moet doodgemaak word in jou lewe. Dit word nie hanteer nie. Dit word nie weggesteek nie. Dit word nie geïgnoreer nie. Dit moet doodgemaak word. Kom ons staan vir 'n oomblik hierby stil, want dis vir my 'n geweldige belangrike punt. Ek wil aanhaal wat Arthur Pinkie oorskryf, en dis vir my belangrik. Ek wil graag sy woorde gebruik, want ek kan dit nie so oulik en so goed sê nie. Hy sê, the Christian devotes all his power to a definite, uncompromising, earnest and constant warfare upon indwelling sin. Kyk na die woorde wat hy gebruik daar. Dis die Christen se werk. Dis deel van die werking van heiligmaking in my. Dis my werk. 'N definitiewe, uncompromising, earnest, harde, konstante oorlogvoering teen sonde in my. Bybel skryf ook in 'n, ek dink is Paulus wat skryf, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir jou 'n stryd om lewe en dood geraak het nie. En ek kla baie Christene aan dat hulle so gemaklik omgaan met sonde. En is vir ons stel om vir jou 'n stryd te wees, 'n stryd van oorlewing. Daar's iets in my, daar's goed in my, deel van my vlees wat ek haat met 'n uiterste passie. Ek wil dit nie hê nie, ek gaan dit nie toelaat nie. En elke keer as ek daarvoor val en toegee daaraan, dan skaam ek my mors deur daar dat ek deel was daarvan, want ek is 'n nuwe mens in Christus en dit hoort nie daar nie. Daar's 'n aksie van ek gaan opstaan en ek voer oorlog hierteen en ek gaan hierdie dinge in my lewe doodmaak. Dit hoort nie daar nie. Want ek behoort aan hom. Heiligheid. Wie jy, dis in hierdie gedeelte waar die sterkste na voortuigings keer dat ek 'n kind van die Here is in hierdie haat van sonde en hierdie absolute soeke en hierdie honger en dors na reinheid. Dis nie deel van my natuur nie. Dit is die Gees in my. En dit hoort daar. Daai goed is my opdrag. Dit moet ek doodmaak. Kom ons kyk nou in die praktyk daarvan en ek wil vir 'n oomblik hier daarby stil staan. Hoe maak ek die vlees in my dood? Wat moet ek doen? En die Bybel is nogal eintlik baie vol daarvan. Ek kan nou by al die teksgedeeltes stil staan, maar ek wil graag 'n paar teksgedeeltes uitlig. En die idee is daarmee vir jou te help en vir jou idee te gee, maar hoe maak ek die vlees in my dood? Wat sê die Bybel? Ek gaan 'n paar begrippe uithaal wat genoem word ook. Kom ons begin by Efesiërs 1. Ag, Efesiërs 5. Hy skryf, hy moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Ek die letterlike woord daar, moenie gemeenskap hê daarmee nie. Moenie saam met dit kuier nie, moenie saam met dit bly nie, moenie deel daarin nie. Dood eenvoudig. Moenie deel in sonde nie. Psalm 1 sê dit vir my eintlik baie goed. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan nie, nie met ligsinnige saamspan nie. Moenie kuier by sulke mense nie. Moenie omgaan by sulke mense nie. Jy's kind van die Here Jesus Christus. Jy's geroep om uit dit uit te wees. Ek as kind van die Here kan nie gemeenskap hê met die goed nie. En dan 'n besonder wil ek vir die jong mense, die ouens wat nog dink aan trou en sulke goed, jy kan nie trou met 'n ongelowige nie. Dis onmoontlik. En die Bybel is baie duidelik daaroor ook. As hy nie 'n gelowige is aan die Here oorgegee is nie en sy is nie 'n gelowige aan die Here oorgegee nie, hoe kan lig en duisternis met mekaar gemeenskap hê? Dit kan nie. Dit mag nie. En dan gaan ouens nog steeds in 'n huwelik in en wonder hoe kom hulle huwelike probleme het, want hulle het nie gehoor gegee aan God nie. Kan wees dat iemand later tot bekering kom, ja. Paulus in Korintiërs 7, julle ander deel daarvan. Ek praat nie nou van daai gedeelte nie. God kan nog steeds die huwelik heilig vanweer die gelowige in het. Maar gelowige gaan nie in daaraan. My vriendekring, my mense met wie ek kuier, ons kan nie gemeenskap mekaar hê nie. Selfs in 'n werksomstandighede waar ons gevoer, daar kan nog steeds die gemeenskap tussen lig en duister wees nie. Ek haat duisternis. Haat sonde. Ek vind nie genot daarin nie. Bly weg daarvan af. Weet vir die wêreld gaan dit vreemd wees. Hulle verstaan nie hierdie deel van kind van die Here wees nie. Kom ons sê jy is by 'n partytjie, jy drink nie, jou pelle hou daarvan om te drink en diepe te goed. Moenie verbaas wees as hulle jou gaan probeer laat drink nie. En jou afsmeer nie. Dis typies die eerste reaksie van die wêreld. Ons is sonde, ons wil hê julle moet deel in ons sonde. En ons val daarvoor. As die kerk opstaan en sê dinge sonde, dan moet jy kyk hoe hou hulle parades om te sê dis nie sonde nie. Die wêreld wil altyd afskree dat dit nie sonde nie wat sonde is. En die Bybel is baie duidelik daaroor. Alles wat nie in lyn is met God se perfekte en volmaakte wil nie, dis die sonde en ons is nie deel daarin nie. En tweede wat daar saamgaan is hy nie kan oortuig nie, wat is die volgende wat volgende? Is altyd vervolging. Wat 'n manier ook al. Ooh, hier kom jou heilige. Chips, chips. Skyf jy een kant toe, word nie genooi nie, praat nie met jou nie. Prys die Here Jesus daarvoor. Ek is nie deel van die wêreld nie. Al stap ek stoksel alleen in my werkswêreld, in my bedryf, Here Jesus, dan stap ek stoksel alleen vir U, want ek is geheilig vir U. En ons laat ons land nodig het, en wat hierdie wêreld nodig het, is Christene wat weer geheilig word deur die Heilige Gees, en die pad stap vir hom. Here, ek het nie gemeenskap in die wêreld nie, ek het nie deel aan die wêreld nie, ek het deel aan U, ek is uitgekoop aan U. U is my alles. Vir my, tweede enetjie, 1 Tessalonisense 5, vir my elke vorm van die kwaad. My liewe mens, moenie dink jy kan in die pad van sonde staan, in die geselskap van sonde staan, en jy gaan bly staan nie. Moenie dink vir 'n oomblik jy sterker as die duivel nie. Hy het al 5,000-6,000 jaar se ervaring. Hy is geslepe soos kan kom. Jy is nie opgewasse teen hom nie. Daarom, kinders van die Here, vir my, die plekke van die duivel, die plekke van sonde, die geselskap daarvan, moenie deel daarin nie. Kan nie daar kom nie, wil nie daar kom nie. Ek het ek en Marieke nou die dag toe praat sy oor haar oupa. Sy sê, het was vir haar oupa haarseer dag toe die bikinis uitgekom het. Sy het, nou kan ek nie meer strand toe gaan nie. En wat baie mense sal nie verstaan nie. Ek verstaan dit baie goed. Dat sy lewe in die heiligheid en sy reinheid is vir hom so belangrik ook. Maar hy is 'n man. En hy weet wat wel is doen. Maar ek vermy nou die strand. Waar is daai manne vandag? Waar is daai mense wat so opstaan en sê, maar Here Jesus, vir U alles. Die Here het daai man geseën in sy bediening as predikant. Hy was geseën dat hy nog die Sondag kon preek net voor hy dood is. Die Here het hom gesalf tot op die ou einde met krag. Hoekom? Omdat hy behoort het aan die Allerhoogste, omdat hy beweeg is deur die Gees in hom, wat vir hom gelei het, en gesê het, maar jy ken dit, jy is man, jy weet, en ek vir my, hoort nie daar nie. Dis nie waar ek moet wees nie, nie alle mans sal seker daai probleem hê nie, maar hy weet wat hy is. 1 Timoteus 6, nog 'n woord wat gebruik word, vers 11, maar jy, man van God, moet van hierdie dinge al wegvlug. Wegvlug is in situasies wat ek nie kan keer nie. Jy kan weet, ek word uitgenooi na hierdie kantoorpartytjie toe, en daai tipe van goed, ek vermy daai plek, ek vlug nie weg daarvan, of nie, ek kan dit vermy. Wegvlug is van situasies wat op my pad kom, wat ek nie beheer oor het nie. Die beste illustrasie van my wegvlug, is Josef met Potifar se vrou, julle kan onthou daai deel. Nou, dat sy gekom het na hom toe, en sy het vir hom, weet, allerhande voorstelle gemaak, en wat doen Josef? Josef draai en hy hardloop. Jy ooit gewonder, hoekom het Josef gehardloop? Dink nou net, as hy baie ou, bietjie meer gekrekelde vrou was, sou hy nog steeds gehardloop het? Josef gehardloop, want hy weet, hier gaan ek vou. Dis hoekom Josef gehardloop het. Josef was 'n slim man. Josef was 'n heilige man. Josef het geweet wat sy sonde en sy tekortkoming geweet, hier kan ek nie bly nie. Hierdie vrou gaan vir my vandag in die moeilikheid bring, en ek weet en ek erken my vlees wil dit doen. Dis hoekom hy hardloop. Hy het nog nie sonde gedoen nie. Die drang is daar. Maar die uitkoms is ook daar. Daar's 'n deur. En hy het gehardloop wat hy gekies vir hom. Ek gekies vir die Allerhoogste. Vlug weg van die goed af. Vlug van die geleenthede af. Ken jou swakhede. Ken die maniere hoe die duivel gereeld na jou toe kom. Die maniere hoe ek gereeld val. En as daai goed oor my pad kom, vlug weg daarvan af. Vermy daai goeders. Koester jou heiligheid. Dis die belangrikste in jou. Veg daarvoor. Maak dood alles wat daar teen staan. Vlug beteken, moenie dink nie. Moenie redeneer daaroor nie. Moenie debat voer oor nie, my liewe mens, as jy begin dink en redeneer, het jy klaar verloor. Ek waarborg jou. Hoeveel buiteegtelike verhoudings het nie begin omdat ek gedink het nie. Hoeveel ouens sit nie in tronke oor bedrog en allerhande goeders omdat ek begin dink en redeneer het in situasies wat ek eerstens moes vermy het nie of waarvan ek moes weggevlug het nie. Leer daar uit. Stap een pad, vlug weg. Volgende ene keer, Efesiërs 4. Julle vorige lewenswandel betref, dat julle ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding van die sonde te gronde het. Lê af, eintlik die letterlike trek het uit. Daar is dele in my, wat ek moet uittrek en afstand doen van. Dis nie meer deel van my nie. Dis dele wat ek moet vir myself sê, dis nie meer wie ek is nie. Kom ons wat die stoep het, een tekstje wat voor jou injaag deel. Dit pla my nie, moet nie worry nie. Het het. Maar dan kom een tyd wat jy vir jouself sê, dis nie meer wie ek is nie. Kom jy by die brug en jaag die ouwe voor jou in, die drie bane wat een word, ons allemaal ken die frustratie nou. So wat. Ek kan my nie meer optrek af, dis nie meer wie ek is nie. Dit sou die ouwe hierdie en die ouwe mens geplaat. Maar as hy nou wel vroeger by sy werk kom, jy gaan een sekond vroeger daar wees. Hoopie vir jou. Ek gaan een sekond later wees. Waar ek al moes gewees, dat ek ook eers. Die ouwe mens sou hierdie gedoen het. Ouwe mens sou hierdie gedink het. Ouwe mens sou hierdie goed gesê het. Ouwe mens sou jaloers gewees het om vir jouself te sê en stop maar. Dis nie wie ek is nie. Duivel gaan vir jou sê, dis wie jy is, ja. Maar hy is die vader van die leen. Ek is vrygemaak deur Christus van al my sonde. En ek gee nie om veel keer jy geval het vir die selle sonde nie. Ek is vry daarvan. Trek het uit. Dis nie wie ek is nie. Dis nie goed wat ek weet doen nie. En ek gaan nie meer daarvoor val nie. Ek is vry daarvan. Word die wat jy is in Christus. En laatste ene keer, daar is nog goed wat ons kom by stilstaan, maar ons het nie tyd vir dit alles nie. 1 Petrus 2. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, moet julle te onthou van vleeslike begeertes. Onthou my daarvan. Hy beperk nie tot drank of welis nie, maar al sekere goed waarin ek nie deel het nie. En ons praat nie altyd net van sonde nie, hoor. Daar is goed dat ek my van moet onthou. Party mense het 'n vreeslike probleem met TV kyk. Hoe hulle die tyd spandeer. Die dinge waarop ek fokus. My rekenaar wat te veel tyd vat. Goed wat my fokus wegvat van my koning af. Ek onthou my van daai goed. Daar moet 'n gesonde balans wees, maar ek leef vir my koning. Alles wat kompeteer daarmee, ek onthou my daarvan. Is nie deel van my nie. Ons kan nog lank oor die goedes praat, maar tyd gaan my nie kort laat. Ek wil terugkom na wat ons oor besig is, die tekst. Hoe doen ek hierdie goed? En dis 'n baie goeie logiese vraag om te vra, want as mense nou kyk na al die goedes, dan onmiddellik skrik ek, maar Here, maar ek kan nie dit doen nie. Wat het hy gesê? Kom, gaan terug na ons tekst toe. Om nie begin, excuse, ek moes hom weer vir jou gekopie het. Deur die Heilige Gees. Nou? Deur die Gees. Kyk daar in die helfte van vers 13. Julle deur die Gees maak 'n einde aan. Die Gees is altyd daar. Ek het nie verskoning hoekom ek nie goed kan doen nie. Weet jy, doe eenvoudig, jy doen gewoonlik sonde want jy wil. Die wêreld wil nie, dis wie hy is. Hy is 'n slaaf daarvan. Ek doen sonde omdat ek het wil gedoen het. En wees dood eerlik met jouself. Sien daai deel van jouself ten minste raak. Jou rebellie teen God, dat jy daai ook kan hanteer. Ek sta nie voor sonde skuldig, omdat ek per ongeluk geglei het nie. Ek wou dit doen, Here, en ek is skuldig daaraan teen jy hulle gesondig. Ek kan oorwinnaar wees oor al die goed, want ek word deur die Gees gelei. Die Gees is die een wat inkom, en hy wys vir my my sonde. Gelukkig wys hy my nie al my sondes nie. Ek dink ek het my kop verloor het toe ek 'n jong gelowige was en die Here het my alles op een slag gewys. Maar stapie vir stapie wys hy vir my. Stapie stapie wys hy vir my dat die krag van die Here Jesus Christus en wie Christus is ook. En hy gee dit vir my. Hy vat dit ook en die invloed en die mag van sonde oor my gehad het, hy breek daai invloed ook. As jy verslawing gehad het en ding, die Here maak die mag van die verslawing op jou minder, dat jy kan oorwin. En elkeen van die dinge gee hy sy krag. Dis hoekom ek sy gees in my het. Ek het sy gees in my, dat ek kan lyk soos hy. En ek mag het nie onderdruk nie. Dat moet sy volle reg kom ook. Ek het 'n helper, ek staan nie alleen daar nie. En die laaste, en dis waarom ek wil afsluit van hierdie gedeeltekie ook. Hy sê, almal wat hulle hierdie gees van God laat luif, is kinders van God, excuse. Net die vorige vers, laaste vers 13. Maak 'n einde so dat julle sondige praktyke en julle sal lewe. Ek het die gees ontvang wat ek kan lewe. Werklik kan lewe. 'N Ou wat nie die Here ken nie, ou wat slawe is van sy sonde, slawe is van sy eie ambisies, sy eie ideale, sy eie gedagtes, sy eie dinge, het nog nie begin lewe nie. Dit klink na opoffering, dit klink na verlies, dat ek moet my deur die gees laat lei, dit klink na vreselike slegte woorde, en ons hou nie van die woorde, ek moet die goed in my dood maak nie, ek moet oorlog voer daarteen nie, ek moet dit dagliks doen nie. Maar weer, die vrug daarvan is die lewe. Ongelooflike lewe. Ek praat nie net van ewige lewe, ek praat van lewe nou en hier. Dan begin ek ervaar wat Christus bedoel het daarmee, ek maak jou vry, jy werklik kan vry is. Dan begin ek God sien en ervaar as 'n lewende God. Nie net 'n Bybelse God en 'n godsdienstige God nie, maar 'n lewende God. Geseend is hulle wat rein is. Hulle sal God sien. God wil hê jy moet gesien word en ek gee my gees in jou. My gees in jou maak dat jy hom kan sien. Maar daar's 'n deel wat ek moet doen. Ek doen dit nie eens alleen nie. Hy doen dit in my. As jy gaan lê het onder die swig van sonde miskien nou, hoor wat die gees vir jou sê. 'N Kind van die Here gaan lê nooit onder sonde nie. Ek aanvaar nooit sonde in my lewe en sê ek is maar so en ons los dit nie. Daai ons ken nie die Here nie. Dit is vir my onmoontlik om dit te doen. Want hy bly in my. Dit is onmoontlik om sonde ervaar en aanvaar in my. Moet oorlog daarteen verklaar. Sy gees in my. Hieraan weet ons dat ons sy kinders is. Sy gees woon in my. Amen. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie vir hier. Dat ons hieraan kan weet dat ons die kinders is. Dankie Here vir die versekering en die sekerheid wat my gee, ook in hierdie opsig. In ons stryd wat ons het hier binne in ons, waarvan meeste nie is bewus het nie, daardie oorlog, daar's goed in ons wat Here wat ons haat, wat ek nie sal aanvaar nie, wil aanvaar nie, en ek weet Here, die rede hoekom ek dit nie wil aanvaar nie, hoekom ek oorlog daarteen is, is omdat U in my is. Dankie dat U my bystaan. Dankie vir die goed wat U uitwys, al is dit vir ons pynlik, al is dit vir ons moeilik. Dankie ook vir die belofte dat ons weet, Here, ons is meer as oorwinnaars. Ons het die almagtige God in my. Dankie dat U my nie los soos ek is nie, maar dat U my op 'n nuwe pad vat, 'n triomftog, Here. Al voel dit vir my of dit baie keer is vol foute, vol falings, vol nederlae. Here, U is in my. En U bring my waar U my wil hê. Ek bid dit vir elkeen hier, Here. Laat ons heiligheid koester, ons reinheid koester, dat dit vir ons die belangrikste sal wees in ons lewens, bo ons geluk, en bo alle ander dinge. Here, mag U glorie vind in ons reinheid. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.